sound is.
Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden.
Καρό σημαία. Ένα podcast για τη Φόρμουλα 1 με τον Κώστα Ψάρα και τον Πάνο Σεϊτανίδη.
Los kids.
Φίλες και φίλοι ακροατές, ακροάτριες, καλησπέρα σας, καλημέρα σας, καληνύχτα σας. Είμαστε εδώ για να συζητήσουμε για
έτσι
το τι
το
έγινε.
Έτσι όπως το έπεσε, ήταν και τελείωσε πρωτάθλημα και έπεσε τρίποντο στην εκνοή και τελειώσαν όλα.
Θα σου πω. Είμαστε εδώ για να συζητήσουμε τα όσα έγιναν στο Grand Prix του Μαϊάμι. Ένα podcast το οποίο θα κρατήσει περίπου 2 λεπτά και θα ολοκληρώσουμε πάνω.
Έλα,
δεν
είχα.
Έχουμε να πούμε τίποτα.
Έλα, τι
δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Κέρδισε ο Πιάστρη. Μη μας ζαλίσεις. Κέρδισε ο Πιάστρη. Τι θες να κάνουμε τώρα.
Μόνο για να πιούμε το τσάι μας, σαν άνθρωποι, χρειαζόμαστε λίγο χρόνο. Τώρα το ότι κέρδισε ο Πιάστρη και τα λοιπά, σκεφτούμε πολύ σοβαρά.
Ναι.
Πολύ σοβαρά.
Πολύ σοβαρά σκέφτεσαι.
Να σου δώσω δώρο. Την αβάλα των 25 βαθμών που μου έχεις δώσει. Δώρο.
Δεν
έτσι.
Το δέχομαι.
Απλόχερα,
δεν το δέχομαι.
Από τώρα, ρε, πάρ'
δεν το δέχομαι. Πάνω. Είναι μεγάλη σεζόν. Δηλαδή μπορούν.
Και άλλα πράγματα είναι μεγάλα, αλλά δεν μπορώ να τα πω.
Οι νεκροί να αναστηθούν. Μπορούν οι νεκροί να αναστηθούν. Εγώ αυτό το παιδί, τον Όρις, τον πιστεύω. Όχι. Τον πιστεύω όμως.
Να σου δω τώρα σοβαρά. Είμαστε φίλοι, συνεργάτες.
25 χρόνια.
20 πλάς,
ναι,
έτσι.
Ναι. Ναι.
25.
25
να μην πάμε... σου δώσω πίσω τους 25 βαθμούς. Φιλικά.
Το μόνο που δέχομαι να τους αφαιρέσουμε τελείως. Αυτό, να τους αφαιρέσουμε. Να πάμε σε μια μάχη. Τώρα τι είναι, στο συν 16, δεν είσαι.
Έκτος αγώνα της χρονιάς και έδωσε πίσω το 25. Έδωσε πίσω το 25.
Πάνω στους δίνω επειδή είσαι φίλος μου.
Εντάξει.
Για να μην αισθάνεσαι άσχημα.
Εντάξει.
Για να μην μου λες ότι κλέβεις εκκλησία. Για σένα το κάνω πάνω μου. Δεν το κάνω για μένα.
Μαζί σου, στο δίνω.
Εντάξει.
Στο δίνω.
Ωραία. Οπότε ξεκινάμε τη μάχη.
Από το 0.
Από το 0, δηλαδή από το μείον 16.
Ωραία. Και στον 12ο γύρο θα πρέπει να σου δώσω εγώ 25.
Είναι πιθανό να συνεχίσει έτσι ο Νόρις.
Εντάξει, οκ. Okay.
Λοιπόν, έγιναν ωραία πράγματα και εγώ θα πω. Πολύ ωραία. Προφανώς αυτό που συζητιέται Δευτέρα πρωί που γράφουμε εδώ, τι είναι. Αυτά τα όμορφα πράγματα που έγιναν στα team radio τη Ferrari. Μπράβο.
Ούτε ο νικητής, ούτε ο δεύτερος, ούτε ο τρίτος, ούτε η μάχη της νίκης. Αλλά τι γινότανε.
Στο 7-8.
Έτσι.
Στο 7-8. Αυτό συζητιέται. Θα τα πούμε όλα εδώ. Θα τα αναλύσουμε. Έχω κάποιες απορίες γιατί φτάσαν ως εκεί. Από τόσο νωρίς με ένα μονοθέσιο το οποίο δεν. Δηλαδή, να σε ρωτήσω, όταν λέγαμε στην αρχή τη σεζόν, εγώ έλεγα θα ήταν στο 2, η Ferrari, εσύ έλεγε θα ήταν στο 3. Τελικά, πώς είναι στο 5.
Η Williams έρχεται απειλητικά.
Δεν έχει τα απειλητικά. Δηλαδή, έτσι όπως το πάει η Ferrari, αν ασχολείται με αυτά που ασχολείται και όχι με τα σημαντικά, και το 5 είναι κοντά.
Ναι, έβλεπα τη Williams και νόμιζα να βγει Μοντόγια από εκεί μέσα.
Ναι, 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 κανονικά.
Έτσι όπως ήταν μπροστά από τη Ferrari.
Θες να τα πάρουμε. Πώς να το πω. Με βάση. Το ποια ομάδα κυριάρχησε, να το πάρουμε έτσι με μια σειρά.
Όχι, μωρέ, με τη Ferrari θα ξεκινήσουμε.
Με τη Ferrari, θα το κάνεις εμπορικό.
Θα τα πούμε με τα Ferrari.
Θα το κάνεις εμπορικό εσύ το podcast. Αυτό κάνεις κάθε φορά. Λοιπόν.
Άντε για τσάγια.
Ωραία. Έχει ένα πολύ καλό Σάββατο ο Χάμιλτον, όχι η Ferrari. Δεύτερο σπριντ το οποίο κάνει πράγματα και κάνει πράγματα με έναν τρόπο στον αγώνα σπριντ. Που δεν ήταν τρόπος Ferrari, ήτανε.
Όχι, κάνει πράγματα καθαρά με δική του πρωτοβουλία.
Σωστά.
Τα κάνει τα πράγματα ο Λιούις, δεν τα κάνει τα πράγματα η Ferrari.
Να το δώσουμε όμως στη Ferrari, γιατί θα σου πω, και σε άλλον το σχολίασα, με άλλον έκανα αυτή την κουβέντα. Η Ferrari που ξέρουμε και να της λέει κάποιος, αυτό είναι το σωστό, κάνε αυτό. Όχι, στυλώνει τα πόδια και λέει: όχι, εντάξει, δεν θα το κάνω.
Τους δίνω το γεγονός ότι δεν είχαν τη χρονοτοψία και δεν μπερδέψανε το χρώμα στο σιρίτ και δώσανε στο λάστιχο.
Μπράβο.
Αλλά η στοιχομηθεία είναι απλή.
Σωστά.
Λιούις,
ναι.
Προς Ρικάρντο Αντάμι.
Ναι.
Να βάλουμε σλικάκι γιατί στεγνώνει.
Όχι, όχι, όχι ακόμα. Νωρίς. Νωρίς.
Παιδιά, είναι όλο στεγνό. Η στροφή 16 χλού.
Ναι.
Ολόκληρο σπριντ έχουμε.
Ναι. Περίμενε λίγο ακόμα.
Λοιπόν, Λιούις, λέει ο Λιούις, λοιπόν, Ρικάρντο, εγώ μπαίνω μέσα.
Ναι.
Ετοιμάστε μου, σλικ. Εντάξει, σου βάλουμε medium. Όχι, ο Χάμιλτον λέει τώρα, παιδιά, σλικάκια. Σλικάκια κόκκινα.
Κόκκινα. Soft. Και τι είχαμε, 7 γύρους είχαμε. Δηλαδή, και λανθασμένη επιλογή και των υπολείπων, γιατί και άλλοι την κάνανε. Δεν την έκανε μόνο θεωρητικά ο μηχανικός της Ferrari που έλεγε να του βάλει medium. Και οι υπόλοιποι μπήκαν και βάλαν medium.
Κώστα, συντηρητικά θα πάνε αυτοί οι οποίοι διεκδικούν τη νίκη. Αυτοί που είναι στο 1, στο 2, στο 3.
Αλήθεια.
Ο άλλος που είναι εκεί που είναι πρέπει να κάνει κάτι για να γυρίσει το παιχνίδι τούμπα υπέρ του. Και όταν έχουμε μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες, είναι βούτυρο στο ψωμί όποιου μπορεί να τις εκμεταλλευτεί και να κερδίσει θέσεις οποίες δεν μπορεί να τις κερδίσει καθαρά αγωνιστικά. Αυτή είναι η ιστορία.
Αλήθεια λες. Και τελικά βάζει τη soft, δίνει μια μάχη με το Verstappen με τα όπλα υπέρ του Hamilton και την κερδίζει καθαρά. Μια δύσκολη μάχη. Αποδείχθηκε πόσο δύσκολη μάχη ήταν την Κυριακή. Όταν ο Verstappen βρισκόταν μπροστά και τα πολύ πιο γρήγορα μονοθέσια πίσω του, πόσο δυσκολεύτηκαν να τον περάσουν. Τον περνάει καθαρά και φτάνει στο τρίτο σκαλί του βάθρου. Θυμίζω, πρώτο σπίτι της χρονιάς νίκη, δεύτερο σπίτι της χρονιάς τρίτη θέση για τον Hamilton.
Κοινώς, κάντε όλους τους αγώνες σπίτ και η Ferrari πετάει.
Μπράβο.
Ορίστε, γιατί δεν καταλαβαίνω γιατί γκρινιάζει για τη Ferrari.
Και λες λοιπόν μετά από αυτό ότι ρε παιδί μου, εντάξει, υπάρχει ζωή στον πλανήτη Ferrari. Αν δεν υπάρχει. Υπάρχει κατατακτήριες δοκιμές στο πουθενά. Στο πουθενά. Πόσο πιο πουθενά.
Ήταν
θα πνιγώ.
Ήταν όπως στην Κίνα. Καρμπών.
Καρμπών.
Στην Κίνα, sprint qualifying θεός. Αγώνας πολύ καλός, επίσης διαχείριση Lewis, όλο δικό του.
Ναι.
Κατατακτήριες.
Γεια σου. Οριακά δεκάδα τότε. Τώρα ούτε καν. Τώρα ούτε καν δεκάδα για τον Hamilton, αλλά... Δεν είναι αυτό. Η διαφορά από το Leclerc που μπήκε τελικά ήταν κάτι 58-60 χιλιοστά. Κάτι τέτοιο ήταν.
Μικρότερη. Στο Q2.
Ναι, 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 ναι. Ήταν πάρα πολύ μικρή. Άρα είναι ξεκάθαρο θέμα μονοθεσίου. Ότι δεν μπορεί το παλικάρι. Φτάνουμε τέλος πάντων με τις κακές χαρακτήρες δοκιμές. Φτάνουμε σε έναν αγώνα που υπήρχε αυτή η υποψία ότι μπορεί και να βρέξει, να υπάρξει ανατροπή.
Τι υποψία, ρε φίλε. Είχαμε ετοιμάσει πρωτόκολλα για καταιγίδες και αστραπές. Είχε βγει ανακοινωθέν για το πώς θα απομακρυνθούν, πώς θα μπουν όλοι μέσα στον καράζ και στα καταφύγια εκεί του Μαϊάμι, αν αρχίσουν
και
να.
Και δεν θα γίνει ο αγώνας.
Και δεν έπεσε σταγόνες πέσανε.
Μόνο σταγόνες. Μόνο σταγόνες επάνω.
Βασικά κοίτα δεν βρέχει, σωστήνουν ήταν.
Ναι.
Αλλά εντάξει.
Και τις οποίες είδε μόνο ο Ράσελ. Εμείς τις σταγόνες δεν τις είδαμε. Μόνο ο Ράσελ.
Δεν είναι η πρώτη φορά. Ναι. Παραδοσιακά ο Ράσελ βλέπει βροχή και δεν βλέπουν οι άλλοι.
Πώς το καταφέρνει αυτό το μέλλον.
Γνωστός μετεωρολόγος η Φόρμουλα 1 ο Ράσελ.
Ναι, ναι, ναι. Βρέχει λέει. Και μόλις ακούω το Ράσελ βρέχει, λέω: όπα, εδώ είμαστε. Να το γίνεται. Και μετά τίποτα. Τίποτα, ρε. Τέλος πάντων. Ξεκινάει λοιπόν ένα αγώνα με τη Ferrari όντως να μην είναι πουθενά. Να μην εμπλέκεται. Σε διεκδίκηση βάθρου, να εμπλέκεται απλά σε μονομαχίες στις πίσω θέσεις.
Ο Λεκλέρ κολλημένος στο 8 και ο Χάμιλτον με την σκληρή που έχει εκκινήσει λίγο να το φέρνει από εδώ από εκεί και να φτάνει να είναι στο 9-10.
Μπράβο, μπράβο. Και να είναι τέλος πάντων μια okay, λογική επιλογή να σπάσουν τη στρατηγική, να επιλέξει ο ένας τη μέση γόμα, ο άλλος τη σκληρή. Κάθεται η ιστορία με το safety car. Το εκμεταλλεύονται σωστά στην περίπτωση του Hamilton. Μια χαρά. Λογική επιλογή. Χάνουν λιγότερο χρόνο. Καλό pit stop. Βάζουν έχει την πιο γρήγορη γόμα πλέον ο Hamilton και όχι ο Leclerc. Δίνουν μια ωραία μάχη με το Sainz. Περνάνε και οι δύο τελικά.
Lewis εκεί, ε.
Σωστός. Ε. Κύριος ο Lewis. Και έρχεται λοιπόν ο Lewis με την πιο γρήγορη γόμα να κολλήσει πίσω από το Leclerc. Εντάξει.
Αντίο ζωή.
Για πες εσύ ρε πάνω τώρα. Έχεις αυτή τη συνθήκη να τη διαχειριστείς. Είσαι ο Φρεντ Βασέρ, είσαι ο επικεφαλής στρατηγικής, είσαι όποιος θες τέλος πάντων να είσαι.
Είμαι σίγουρος ότι υπάρχει τμήμα στρατηγικής.
Όχι, δεν είμαι. Δεν είμαι σίγουρος. Έχεις να διαχειριστείς αυτή τη συνθήκη. Δεν είναι για την πρώτη θέση καν. Είναι για το 7-8. Εκεί είμαστε. Και ποιος είναι ο στόχος μας, μήπως πάμε στο 6. Πώς πάμε στο 5.
Έχεις έναν οδηγό ο οποίος είναι από πίσω. Είναι πιο γρήγορος εκείνη τη στιγμή. Έχει ελαστικά τα οποία θεωρητικά του δίνουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα.
Για κάποιους γύρους.
Έτσι.
Μπράβο.
Και έχεις μπροστά σου μία Mercedes την οποία την έχει σε απόσταση βολής. Ρεαλιστική.
Ναι,
απόσταση.
Ναι, δεν είναι 10 δευτερόλεπτα.
Μπράβο. Εκεί. Ποια είναι όλη η ουσία και γιατί ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία με τα τσάκια και το.
Ναι, ναι, ναι.
Team break και τα λοιπά. Πρέπει η Ferrari να πάρει μία απόφαση επί τόπου. Εκεί πέρα
γρήγορα.
Επί τόπου. Παιδιά, ας τον μπροστά έχει πιο γρήγορο ελαστικό. Αν περάσει, πέρασε. Αν δεν περάσει, σου δίνει θέση πίσω.
Δηλαδή το έχουμε δει 3.562 φορές.
Το βρήκαμε. Αυτό έπρεπε να γίνει.
Πώς το σκέφτηκες?
Δεν ξέρω, πρέπει να πάω στη Ferrari.
Να σου πω σήμερα, το σκέφτηκες ή από χθες?
Είναι δυνατόν ρε παιδιά, δηλαδή πραγματικά. Και... Είναι δυνατόν, είναι όχι το πιο προφανές. Την κόρη μου στα 12 να ρωτήσω, αυτό θα μου απαντήσει. Βασικά μπορεί να μου πει: άστο Λεκλέρ μπροστά. Αλλά
ναι, επειδή το συμπαθεί, ε.
Λοιπόν, αλλά οκ. Okay. Εντάξει.
Ρε παιδάκι, δεν πάω να καταλάβω. Ποιο είναι το θέμα? Ότι υπάρχει το timing. Δηλαδή, τα ελαστικά του Χάμιλτον είναι πιο γρήγορα από τα ελαστικά του Λεκλέρ. Όχι για 50 γύρους. Θα είναι για 4, 5, 6. Η καλή ζωή τη μέση γόμα είναι εκείνο το σημείο στο οποίο βρισκόταν ο Χάμιλτον. Που ήθελε να περάσει, να το εκμεταλλευτεί, μήπως μπορέσει να πιάσει και τον Αντωνέλη. Αυτή ήταν η ουσία. Τώρα, αν τυχόν κάτσουμε να το συζητήσουμε, κάνουμε συσκέψεις, πάρουμε τηλέφωνο, ναι, να κάνουμε ένα call meeting.
Αυτοί το συζητάγανε περισσότερο από όσο το συζητάμε εμείς στο podcast, ναι, Κώστα.
Ναι, σωστά. Και ένα call meeting να δούμε, να το πούμε στο Λεκλέρ, θα συμφωνήσει ο Λεκλέρ. Και αν ο Λεκλέρ δεν συμφωνήσει, μήπως χαλαστεί. Και αν χαλαστεί αυτός και μετά θα έρθει ο άλλος και ο μάνατζερ.
Δεν πάει να αγοράσει τον Αντεσαϊκό. Είναι αντιπρόεδρο.
Ναι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όλο αυτό και η κουβέντα που γίνεται εκνευρίζει εσένα που κάθεσαι σε ένα στούντιο και περιγράφεις. Εκνευρίζει εμένα που κάθομαι σε ένα κινητό και βλέπω. Γιατί ήμουν και έξω, δεν μπορούσα. Ναι, καταλαβαίνεις τώρα.
Καταλαβαίνω.
Ναι, σε ένα κινητό και βλέπω. Εκνευρίζει τον φίλαθλο ο οποίος είναι στον καναπέ του, απολαμβάνει τον αγώνα και λέει τι κάνετε εδώ. Πόσο μάλλον το Χάμιλτον, ρε παιδιά. Δηλαδή, όχι τον εκνευρίζει. Σου λέει εδώ είμαστε ερασιτεχνικό σωματείο. Εδεσαϊκό που είπε. Και σωστά. Ερασιτεχνικό σωματείο. Τέλος πάντων, το ότι ό,τι ακολούθησε για μένα δεν έχει καμία σημασία. Δηλαδή, και η αντίδραση του Λεκλέρ περίεργη ήταν. Ενώ, ρε φίλε, και εσύ το ξέρεις ότι αυτή είναι η συνθήκη. Το έχεις ζήσει, το έζησε στην Κίνα, το έκανε μόνος του.
Τα κάνατε και πολύ πέρσι με το Σάινθ.
Μπράβο, τα κάνατε πολύ πέρσι με το Σάινθ. Εντάξει, δεν χρειάζεται τόση κουβέντα για αυτό το, πράγμα.
Και νομίζω ότι και τα team radio του Λιούις είναι δικαιολογημένα. Έτσι, είναι λογικό να εκνευρίζεται κάποιος με αυτό το οποίο συμβαίνει. Είναι δικαιολογημένος ο σαρκασμός. Νομίζω ότι η Ferrari είναι δύο τομείς στους οποίους κερδίζει.
Απλά δεν το αντέχει και πολύ η Ferrari. Ο οργανισμός Ferrari, αυτό είναι το θέμα, έτσι.
Είναι δύο οι τομείς στους οποίους η Ferrari σαρώνει φέτος. Ο ένας είναι τα pit stop. Είναι η πρώτη φορά στην φετινή σεζόν που δεν έκανε το ταχύτερο όλων. Mm-hmm. Έχει 5 στα 6. Και ο δεύτερος είναι τα team radio. Σε κάθε αγώνα έχει τα καλύτερα team radio. Μακράν. Λόγια σοφίας παντού.
Ναι.
Λοιπόν, δεν γίνεται να μην περιμένεις ότι θα έρθει αυτό το σχόλιο από τον Lewis, γιατί δεν είναι και μόνοι τους. Έχουν και μία Williams ακριβώς από πίσω.
Ναι, ναι.
Και αυτό από μόνο του αλλάζει όλη τη δυναμική. Οι αποφάσεις δεν γίνονται μόνο με το τι υπάρχει μπροστά. Γίνεται και με αυτούς που κυνηγάνε από πίσω. Γιατί αν η Ferrari δεν περάσει τη Mercedes, κρίμα θα πούνε οι τυφώσεις.
Ναι, αλλά μέχρι εκεί.
Αν η Ferrari χάσει και άλλη θέση από Williams, είναι αλλιώς.
Που θα μπορούσε να τη χάσει, γιατί όταν τελικά ζήτησαν από τον Hamilton να επιστρέψει στη θέση του Leclerc, πολύ σωστά ο Hamilton είπε να αφήσω και το Sainz.
Δικαιολογημένη λοιπόν η όποια έκρηξη του Lewis, δικαιολογημένος ο σαρκασμός και ωραία team radio για να έχουμε όλοι να ασχολούμαστε εκεί με το πηγαίνετε για τι κάνετε, πίνετε τσάι κτλ.
Ναι, τελείωσε το team break τώρα.
Έτσι,
ναι.
Λοιπόν, αλλά για να το δούμε πολύ σοβαρά αυτό το πράγμα. Η Ferrari μπήκε από μόνη της σε έναν λάκκο από τον οποίο δεν θα μπορούσε να ξαναβγεί μέχρι το τέλος του αγώνα.
Mm-hmm.
Τι εννοώ? Αφού δεν πήρε την απόφαση όταν έπρεπε, από εκεί και πέρα οποιαδήποτε απόφαση και αν έπαιρνε ήταν λάθος. Έδωσε εντολή να αλλάξουν θέσεις σε σημείο που πλέον ήταν αργά. Γιατί ο Χάμιλτον είχε φάει λίγο τα ελαστικά του, δεν μπορούσε να πια το ρυθμό.
Τα είχε φάει πολύ και κινδύνευε να χάσει θέση. Και αυτός.
Μετά να δώσουν πάλι εντολή να αλλάξουν θέσεις. Άντε γεια. Αυτό η διστακτικότητα λοιπόν, νομίζω ότι μπορεί τώρα να γίνεται αντικείμενο συζήτησης, podcast, κλεβασμού, αστείων, χιούμορ, memes κτλ. Όμως αν η Ferrari θέλει να επιστρέψει εκεί που ανήκει. Γιατί Ferrari είναι.
Ναι, ναι.
Δεν έχει τέτοια πολυτέλεια.
Ναι, μα αυτό είναι το θέμα.
Ναι, μεν όλο το. Η ραχοκοκαλιά του προβλήματος να είναι το κακό μονοθέσιο.
Mm-hmm.
Αλλά ακόμα και αν είχε ένα καλό μονοθέσιο. Ειδικά αν είχε ένα καλό μονοθέσιο, όταν τα κάνει θάλασσα μαχόμενος για την 8η θέση, τι θα έκανε στην κορυφή.
Μα εκεί είναι. Και δεν είναι ότι θα χτυπάει περισσότερο λόγω του ότι. Πώς να το πω, λόγω του ότι θα πέφτουν περισσότερο τα φώτα πάνω στη Ferrari. Εκεί θα είναι πολύ μεγαλύτερη η ένταση των πιλότων. Γιατί ο πιλότος πάντα θέλει ακόμα και μια θέση να κερδίσει, είναι πολύ κομβική για αυτόν. Αλλά πόσο μάλλον όταν πάει για νίκη. Φανταστείτε λοιπόν την ίδια συνθήκη να τη διαχειριστούν για το 1-2. Όχι θα συζητάγανε 4 και 5 γύρους, θα συζητάγανε 433 γύρους. Θα τελείωναν 13 αγώνες, όχι ένας. Αν το πάνε έτσι. Και όλο αυτό δημιουργεί ένα κλίμα μέσα στην ομάδα. Ένα κλίμα που στρέφει την προσοχή από τα σημαντικά. Πρέπει να ασχοληθεί ο Βασέρ αναγκαστικά με τα ασήμαντα, αλλά πρέπει να το φτιάξει αυτό. Δηλαδή, όσο θα υπάρχει και θα αιωρείται και δεν φτιάχνει εύκολα, θεωρείται, θα ασχολεί τη Ferrari με κάτι το οποίο δεν πρέπει να ασχολείται σήμερα που μιλάμε. Τέλος πάντων. Ήτανε πάντως η πρωταγωνίστρια στο εξωαγωνιστικό, μας προσέφερε όμορφη στιγμή.
Είπε μια φοβερή ατάκα ο Τάκης. Mm. Γι' αυτό.
Διαβες.
Που λέμε, καλά, τι είναι δυνατόν εκείνο, όλοι το βλέπουμε αυτή. Ναι, λέει παιδιά, όμως επί τρεις γύρους όλες οι κάμερες δείχναν τους χορηγούς της Ferrari. Σε έναν αγώνα στον οποίο δεν τη βλέπαμε.
Σωστό. Σωστό. Δεν το κάνανε γι' αυτό σίγουρα.
Ναι, σκέψω όμως. Ναι. Ναι. Είναι μια διαφορετική. Γιατί ξέρεις, σε κάθε εικόνα, κάθε άνθρωπος βλέπει διαφορετικά πράγματα.
Σωστό, σωστό.
Και ήταν το πιο εύστοχο σχόλιο της ημέρας. Ότι επί μερικούς γύρους το μόνο που βλέπαμε ήταν Ferrari.
Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε στο φαινόμενο Verstappen. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που κάνει. Πραγματικά. Κάθε εβδομάδα μπορεί να σας κουράζουμε, κάθε εβδομάδα μπορεί να πιστεύετε ότι έχουμε φορέσει μπλούζες και καπέλα και κασκόλ Verstappen, αλλά εγώ μένω έκπληκτος κάθε εβδομάδα και περισσότερο. Δεν γίνεται με την φετινή εικόνα των μονοθεσίων αυτός ο τύπος να έχει τρεις pole position. Δεν γίνεται, ρε. Δεν γίνεται. Πώς το πούμε τώρα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δίνω στον Πάνο Σεϊτανίδη το credit, τον έβαλε στην κουβέντα στις χαρακτήρες δοκιμές και την ώρα που το έλεγε, γέλαγα.
Και εσύ ρε βρούτε.
Γέλαγα.
Και εσύ ρε βρούτε.
Βλέπει όνειρα ο Πάνος τώρα. Μάλλον έχει γύρει λίγο. Είναι και αργά. Και έχει γύρει και βλέπει όνειρα. Και εμφανίζεται στο Q3 όπως το έκανε και στις δύο προηγούμενες φορές. Εμφανίζεται στο Q3, βάζει όλα τα κομμάτια μαζί και καταφέρνει να κάνει δύο υπέροχους γύρους. Τον ένα καλύτερο από τον άλλον. Και να παίρνει την pole position και να μην την παίρνει στο ένα χιλιοστό τελικά. Εντάξει, 65. Αλλά όχι στο ένα χιλιοστό.
Που συγγνώμη να σημειώσω, όλες οι pole position φέτος εκεί είναι.
Εκεί είναι, εκεί είναι. Εκεί
είναι. Είναι συγκλονιστικό,
ναι,
αυτό.
Ναι, ναι, ναι. Και καταφέρνει, προφανώς έχει να κάνει πολύ, θα το πω εδώ, γιατί βλέποντας και τον αγώνα μετά, λες, δεν κολλάνε τα πράγματα. Προφανώς το μονοθέσιο της McLaren είναι πολύ πιο κυρίαρχο σε ρυθμό αγώνα. Έχει καλύτερη διαχείριση ελαστικών μπουρου-μπουρου και γι' αυτό φαίνεται τόσο μεγαλύτερη διαφορά στον αγώνα σε σχέση με τις χαρακτήρες του
κινέζου. Συνδυασμός μεγάλο φορτίο καυσίμου, ναι, με ελαστικά και αντοχή ελαστικών.
Αυτό, αυτό.
Εκεί νομίζω είναι το νευραλγικό.
Λοιπόν, αλλά αυτό που κάνει δεν υπάρχει σε κάθε περίπτωση. Παίρνει την pole position μετά από μια κακή διαδικασία κιόλας σπριντ για αυτόν. Δεν παίρνει τίποτα στο σπριντ. Γιατί ξαφνικά τα φαντάσματα στον γκαράζ της Red Bull. Στη Red Bull είναι εκεί.
Θέλω να μου δώσεις κάτι ακόμα. Jonathan Wick.
Ναι, στο δίνω, στο δίνω.
Δηλαδή αυτό είναι αδιανόητο το πώς έχει καταρρεύσει το οικοδόμημα του pit crew της Red Bull μέσα σε μερικούς μήνες απουσίας του Whitley από εκεί.
Μοιάζει σαν να έχουν φύγει οι παλιοί και έχουν έρθει παιδιά τα οποία τώρα μαθαίνουν τη δουλειά. Αυτό μοιάζει. Αν δεις μέχρι πέρυσι Red Bull pit crew και το φετινό, λες, κάποιοι άλλοι έχουν έρθει, τους έχουν πετάξει έξω.
Μήπως είναι καμιά σειρά, καμιά,
μπράβο,
καμιά εκπομπή που κάνουν φάρσες.
Δεν γίνονται αυτά. Δηλαδή, και εντάξει, όλα μπορείς να τα καταλάβεις, το να μην λειτουργεί το σύστημα και να ανάβει πράσινο, κόκκινο, κίτρινο, μπλε φωτάκι και να χάνουμε δευτερόλεπτα και να μην βουηδώνει ένα μπουλόνι και άντε και η ατυχία. Ρε, παιδιά, δηλαδή είστε εκεί. Εσύ κύριε μπροστά, εσύ κύριε μπροστά. Το βλέπει τον άλλον, έρχεται Αντώνελ, έρχεται, περνάει. Τι του λες, φύγε. Γιατί, για να δεις αν τα τρακάρουνε.
Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη, ουκεστή σύμπτωση. Και να σημειώσουμε, να επισημάνουμε, να θυμίσουμε, γιατί είδα πολλοί κόσμος έχει μπερδευτεί. Δεν έκανε κανένα λάθος εκεί ο Verstappen.
Απολύτως κανένα.
Ο οδηγός που είναι μέσα στο pit box δεν κοιτάζει τίποτα άλλο πέραν από τα φανάρια μπροστά του. Όταν του δοθεί η εντολή, φύγε.
Φεύγει.
Φεύγει. Ναι. Εμπιστεύεται τη διαδικασία.
Δεν βγάζει φλάσκι, κοιτάει. Φεύγει.
Εμπιστεύεται τη διαδικασία λοιπόν. Δεν ξέρω για πόσο. Γιατί ναι, ο Verstappen
θα το κάνει και αυτό.
Αν ξανασυμβεί, θα πάψει να την εμπιστεύεται.
Ναι, ναι, θα κοιτάει πρώτα. Λέει, θα χάσω ένα δευτερόλεπτο, αλλά θα κοιτάξω. Έρχεται κανείς. Ναι.
Μάλλον θα το ξεκινάει με λίγο σπινιάρισμα και λίγο να το γυρίζει για να δει και τα λοιπά. Ναι.
Και βέβαια για την ποινή και οτιδήποτε άλλο συζητιέται, είναι απολύτως δίκαιο όλο αυτό το πράγμα. Δεν το συζητάμε. Δεν είναι ένα unsafe release το οποίο δεν στοιχίζει. Είναι ένα unsafe release που αν το προσέξατε. Στοιχεί στον Αντωνέλη το pit stop του. Δεν έκανε pit stop.
Ακριβώς.
Δεν μπήκε ο Χριστιανός. Δεν πρόλαβε.
Το είδα στο replay αυτό. Ναι, ναι, ναι. Ρε, δεν το,
ναι, δεν φάνηκε. Όντως και εγώ δεν το πρόσεξα στην κανονική ροή. Στο replay φάνηκε καθαρά ότι ο άνθρωπος δεν μπήκε. Τα πιτ, οπότε...
Άρα έκανε διέλευση από Μπράβο. Το pit lane.
Αυτό.
Μία, δηλαδή ουσιαστικά σχεδόν δύο pit stop.
Ναι, 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 ναι.
Έτσι, συν την όποια ζημιά.
Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε για, πάντα το έχουμε πει ότι στους κανονισμούς και στις αποφάσεις μάλλον των αγωνοδικών λαμβάνεται υπόψη και το αποτέλεσμα αυτών. Δηλαδή άλλο είναι ένα πάτημα εκτός πίστας το οποίο πάτησες και μπήκες, μάλλον δεν ασχοληθεί κανένας, όχι μάλλον δεν ασχοληθεί, και άλλο είναι ένα πάτημα εκτός πίστας και κερδίζει θέση.
Έχεις κάνει ωραία, Ευχαριστώ. Έχεις γεφυρώσει πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Να πάμε πάσα για τις μάχες
Ευχαριστώ.
Στον κύριο αγώνα.
Ακριβώς. Και έτσι λοιπόν θα πάμε στις μάχες του κυρίου αγώνα αφού αποθεώσαμε το Verstappen. Να πάμε λοιπόν σε έναν αγώνα στον οποίο ξεκινάει και νομίζω πάνω ότι από την πρώτη στροφή λέει ότι εγώ θα πέσω μαχόμενος. Ήξερε ότι θα πέσει, εγώ πιστεύω. Δηλαδή μου δείχνει άνθρωπο ο οποίος ήξερε να πέσει, ότι θα πέσει.
Σε αντίθεση με την Ιαπωνία, όπου και πάλι δεν πολύ πίστευε ότι θα κρατηθεί, αν τον έβλεπες το Σάββατο στην μεικτή ζώνη, πέραν του τι έλεγε,
ναι.
Γιατί έχουμε πει πολλές φορές, είναι άλλο το τι λέει και άλλο το τι πραγματικά πιστεύει. Ένιωθες ότι δεν είναι confident 100%. Σε Σαουδική Αραβία νομίζω ήταν λίγο διαφορετικά. Το πίστευε περισσότερο.
Σωστά.
Λοιπόν, άσχετα αν τελικά το πράγμα ήρθε όπως ήρθε. Εδώ ήξερε ότι είναι μια πίστα που με τις τρεις ζώνες DRS δεν μπορεί να κάνει κάτι φοβερό. Mm. Και για μένα είχε πολύ μεγάλη σημασία και το πώς είχαμε δει το sprint να εξελίσσεται. Θα τα συνδέσω.
Okay.
Θα τα συνδέσω γιατί. Και θα τα συνδέσω και με τον προηγούμενο αγώνα.
Άντε να δω. Σύνδεσε
τα
και με πέτσι.
Είναι ξεκάθαρο. Όσκαρ Πιάστρη. Ναι. Δες τον Όσκαρ Πιάστρη της Σαουδικής Αραβίας στην εκκίνηση. Mm-hmm. Δες τον Όσκαρ Πιάστρη της εκκίνησης στο sprint. Mm-hmm. Είναι ένας οδηγός ο οποίος και στις δύο περιπτώσεις κάνει Verstappen ή Hamilton. Διαλέξτε ποιον από τους δύο. Γιατί και οι δύο αυτό κάνανε. Τώρα βρήκαμε και τον τρίτο. Αυτό είναι ο Πιάστρη. Ξεκάθαρα statement. Mm-hmm. Έτσι ότι παιδιά, πέραν από ό,τι λέτε ότι είμαι αυτός που είμαι και είμαι εκεί που είμαι, κάνω πλέον και αυτό. Η στροφή, η δική μου ικανενός. Και το έκανε μία, το έκανε δύο. Και πάμε στον αγώνα. Εκεί ο Verstappen ξέρει ότι δεν είναι ο Πιάστρη δίπλα του.
Ναι, ναι, ναι.
Ξέρει είναι, ότι είναι,
είναι ο φίλος του. Είναι ο φίλος του.
Και εκεί είναι εντελώς διαφορετικό το gameplay στο πώς διαχειριστούν τη στροφή. Γιατί ο Verstappen έχει κάνει αγωνιστικό bullying στον Norris ξανά και ξανά.
Όλη την περσινή σεζόν.
Και ξανά και ξανά. Αν ήταν ο Πιάστρη, στην εκκίνηση πάντα μιλάω, θα ήταν πιστεύω διαφορετική η εξέλιξη αυτής της μάχης.
Εγώ πιστεύω θα βγαίναν και δύο να σου πω.
Αυτό.
Ναι, νομίζω ότι...
Θα πήγαιναν και οι δύο για τον χώρο τον οποίο θεωρούν ότι πρέπει να είναι δικός τους.
Εδώ εμένα αυτό μου έδειξε ο Verstappen. Προφανώς έχει να κάνει πολύ με αυτό που λες, με τον Norris, αυτόν που βρίσκεται δίπλα του, τον οποίο νιώθει ότι τον έχει. Έχει χτίσει το ότι τον έχει. Αλλά νομίζω ότι αυτή τη φορά έδειξε ότι δεν θέλω να είναι μία pole position που απλά θα είναι pole position και μετά θα αφήσω τις McLaren να περάσουν. Αν θα με περάσουν, θα ματώσουν για να με περάσουν.
Ματώσανε.
Και ματώσανε.
Και οι δύο.
Ναι, ναι. Και ματώσανε και οι δύο. Στην... Όπως ξεκινάει λοιπόν εκεί, αυτός που χάνει κατά κράτος είναι ο Norris. Είναι ακόμη μια φορά που χάνει. Θα μου πεις τι να έκανε ρε Κώστα. Δεν είμαι εγώ εκεί. Αυτός είναι. Αυτός πρέπει να βρει τι θα κάνει.
Έχω δύο ερωτήματα. Ναι. Επιτόπου. Πρώτον, θεωρείς ότι υπήρχε κάτι μεμπτό εκεί?
Όχι κάτι.
Έτσι,
τι να συζητάμε.
Δεύτερο. Εγώ έβαλα από την αρχή, από εκείνη τη μάχη και το είπα άλλες 15 φορές τις μάχες που ακολούθησαν. Mm. Γιατί ο Πιάστρη πέρασε πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο αποφασιστικά το Verstappen από ότι ο Norris. Ότι υπάρχει μια δεύτερη σημαντική διαφορά ανάμεσα στους δύο. Πέραν το ότι ο ένας έχει κάνει το statement εναντίον του Verstappen από τώρα, ενώ ο άλλος χάθηκε στον ορίζοντα οποιαδήποτε υποψία statement εδώ και καιρό. Ότι όντας πίσω από τον Πιάστρη, με τον Πιάστρη αρχικά πίσω, άρα σε μια χή απόσταση, νιώθω ότι εκεί ο Norris έχει βάλει μια διαχωριστική γραμμή πολύ πιο κοντά προς την ασφαλή ζώνη, γιατί δεν θέλει να χάσει τον αγώνα. Δεν θέλει να εγκαταλείψει.
Ναι.
Γιατί αν χάσει τον αγώνα, αν βγει έξω, σε μια... αν συγκρουστεί με το Verstappen, να το θέσω ακόμα καλύτερα έτσι. Αν συγκρουστεί με το Verstappen, συμφωνούμε ότι κανείς δεν σταματάει τον. Αν συγκρουστεί με τον Verstappen, ότι κανείς δεν σταματάει τον Πιάστρη.
Καλά, εννοείται αυτό.
Έτσι. Άρα παίρνει 25 Πιάστρη και οι υπόλοιποι τίποτα. Νιώθω λοιπόν ότι στο μυαλό του Norris όλη την Κυριακή, σε όλες τις μάχες, ήταν το ότι πρέπει να δείξω, πρέπει να προσπαθήσω, πρέπει να. Το είπε και στο τέλος, ότι ό,τι και να κάνω τελικά με κράζουν.
Ναι, 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 ναι. Σωστά.
Λοιπόν, αλλά να μείνει μέσα στο παιχνίδι. Ήταν καθοριστικό για τον Norris να μην εγκαταλείψει χθες.
Ναι, απλά εγώ λέω το εξής. Προφανώς τα δεδομένα που είχαν από το sprint ήταν μπερδεμένα. Γιατί ήταν μπερδεμένα τα δεδομένα του sprint? Λόγω της βροχής.
που πάντα σε τέτοιο τρίμερο με αυτή τη δομή το σπριντ είναι ο οδηγός για τον αγώνα, μπράβο. Έτσι.
Γιατί δεν έχουν άλλο οδηγό. Ενώ δεν έχουν δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών να κάνουμε προσωμείωση 45 γύρους, που δεν κάνουν ποτέ, αλλά τέλος πάντων έχουν δυνατότητα να κάνουν. Ήταν μπερδεμένα τα δεδομένα του. Τώρα βλέποντας τον αγώνα, εγώ θα πω, γιατί πάντα έτσι κρίνουμε εμείς, δεν παίρνουμε την απόφαση εκείνη τη στιγμή, εγώ θα πω ότι το πιο σοφό για τον Νόρις ήταν Verstappen πρώτος, Νόρις δεύτερος. Και πάμε παρακάτω να τον περάσουμε. Αυτό θα ήταν το πιο σοφό. Σωστά.
Τα ακούω.
Λοιπόν, δεν το έκανε. Γιατί δεν το έκανε? Λόγω της ατμόσφαιρας, λόγω του bullying που πολύ σωστά λες που του είχε κάνει ο Verstappen.
Να σημειώσω.
Δηλαδή, αν ήταν ο Ράσελ μπροστά, μπορεί να ήταν πολύ διαφορετική η ζωή.
100%. Απλά επειδή αυτή η λέξη έχει παρεξηγηθεί σε κάποια προηγούμενη φορά που το ανέφερα, ναι. Το θεωρώ ατού του Verstappen το ότι έχει εννοεί. Κάνει αυτό το αγωνιστικό μπούλινγκ. Ναι, ναι. Σε μια μονομαχία πρωταθλητισμού, εκεί είναι η διαφορά.
Σωστό.
Έτσι. Και γι' αυτό ξεχωρίζουμε ότι το κάνει ο Verstappen, το κάνει ο Hamilton. Τώρα καλώς ήρθες, κύριε, πιάστε το κόμμα.
Ακριβώς. Λοιπόν, ο Νόρις δεν. Δεν την παρατάει τη μάχη. Προσπαθεί να την πάει μέχρι τα όρια. Όταν φτάνει το όριο, το τρακάρουμε σωστά. Πράττει, λέω εγώ. Το λες και εσύ. Και δεν τρακάρουνε. Και μένει πίσω. Αυτό όμως τον φέρνει πίσω από τον πιάστρι. Οκ, έκτος έπεσε, αλλά μικρή σημασία είχε το έκτος. Το θέμα είναι ότι ήταν πίσω από τον πιάστρι. Του δίνει ένα καθαρό προβάδισμα και αυτό τελικά κρίνει τον αγώνα. Δηλαδή η πρώτη. Η μάχη αυτών των δύο στροφών. Του Νόρις με το Verstappen έκρινε τον αγώνα. Και τον κέρδισε ένας άλλος. Έτσι, τον κέρδισε ο τρίτος.
Και μετά ήταν, παρότι άλλαξαν οι θέσεις, ήταν ακριβώς ίδιος ο λόγος για τον οποίο ο Νόρις ήταν πιο επιφυλακτικός. Mm. Γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε στο ραντάρ μια βροχή την οποία τότε θεωρούσαν δεδομένη.
Σωστά.
Ότι θα έρθει και θα αλλάξει τα πράγματα. Το να πάει ο Νόρις να χτυπήσει με τον Verstappen, να ρισκάρει αυτό το πράγμα, όταν περιμένουν έναν αγώνα στον οποίο. Θα έχουμε διακοπή, θα έχουμε βροχή, θα έχουμε αλλαγή ελαστικών. Και τέλος πάντων, έχω άλλους 30 γύρους. Κάπου θα βρω τον τρόπο να τον περάσω.
Σωστά.
Με ξεκάθαρα πιο γρήγορο μονοθέσιο, όπως και τον βρήκε τελικά. Mm-hmm. Νομίζω δηλαδή ότι ενώ έχουμε δικάσει πολλές φορές τον Νόρις στο παρελθόν, του δίνω ελαφρυντικά εχθές, ακριβώς λόγω των ισορροπιών. Mm. Γιατί δεν έπρεπε για κανένα λόγο να του ξεφύγει ο πιάστρι. Γιατί αν η διαφορά μεγάλωσε τώρα λίγο.
Ναι, πήγε στους 16 τώρα.
Από τους 10-16, άλλο το 10 να γίνει 16, άλλο το 10 να γίνει 35.
Ναι, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο.
Και αν το 10 γίνει 35, σου δίνουν το 25 πίσω και μου έχουν μείνει και 10.
Ναι. Λοιπόν, στην επόμενη μάχη που έχουμε να διαχειριστούμε, να δούμε μπροστά μας, ήταν η μάχη που περιμέναμε του πιάστρι με τον Verstappen. Έτσι, αφού κάπως το κάνουμε και χρονικό. Τον Αντωνέλη δεν τον βάζουμε στην κουβέντα γιατί ήταν πολύ μεγάλη διαφορά. Ήταν πολύ μεγάλη διαφορά της χθεσινής McLaren από οποιοδήποτε μονοθέσιο.
Από όλους.
Από όλους. Και από το Verstappen ήταν. Απλά ο Verstappen έχει δημιουργήσει τη συνθήκη αυτή που τον συζητάμε ξεχωριστά. Ο ίδιος το έχει κάνει. Δεν το έχει κάνει το μονοθέσιο, ο ίδιος το έχει κάνει. Γι' αυτό το συζητάμε ξεχωριστά.
Ξεκάθαρη ερώτηση τώρα, Χίμ. Mm. Είναι το τρίτο αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή?
Δεν είναι. Για μένα δεν υπάρχει αμφιβολία.
Εγώ θεωρώ ότι είναι ξεκάθαρα τρίτη.
Ναι, και για μένα δεν υπάρχει καν αμφιβολία.
Σαν
μου θολώνει τα νερά προφανώς το τι γίνεται στις τρεις χαρακτήρες που έχει κερδίσει. Που λες, πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε. Αλλά μόνο μου το θολώνει εκείνη την ώρα. Δεν, μετά το βλέπεις. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Και ξαναλέω, σε έναν αγώνα θα είναι και το. Θα είναι ξεκάθαρο το δεύτερο, μπορεί να φτάσει να είναι και το πρώτο. Αλλά δεν παίρνει σε έναν αγώνα. Μια συνθήκη. Παίρνει το μέσο όρο αυτόν που έχει δει μέχρι τώρα. Λοιπόν. Πάμε λοιπόν στην επόμενη μάχη του Verstappen με τον Πιάστρι. Εγώ λέω ότι είναι πιο εύκολο το έργο του Πιάστρι από τον Νόρις. Γιατί πλέον είναι σε μια φάση του αγώνα που έχουν αντιληφθεί οι McLaren τι ρυθμό έχουν. Άρα εκεί δεν έχει κάποιο, πώς να το πω, δεν έχει κάποιο φοβερό άγχος ο Πιάστρι ότι δεν θα βρω τον τρόπο να τον περάσω. Δηλαδή νιώθει σίγουρος για το μονοθέσιό του. Συν το ότι δεν υπάρχει αυτό το beef ακόμα.
Να.
Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
Και έχει δώρο το τι έχει γίνει στην εκκίνηση.
Ναι, ναι, ναι.
Το ότι έχει βρεθεί ο Νόρις πίσω του, αυτόματα του έχει δώσει άλλη αβάντα, άλλο αέρα, άλλη αυτοπεποίθηση, άλλα περιθώρια να δώσει μάχη.
Έτσι. Δηλαδή, ακόμα και να μην περνάει εκεί. Θα το πω σχηματικά. Δεν περνάει ο πιάστη το Verstappen σε εκείνη τη στιγμή που τον πέρασε. Εντάξει.
Τον περνάει καθόλου, σου λέω.
Ναι.
Και πάλι μπροστά θα ήταν
ναι,
τον Νόρις.
Ναι, ακριβώς. Αλλά έτσι όπως ήταν η εικόνα χθες. Θα τον πέρναγε σε ένα γύρο, θα τον πέρναγε σε δύο, θα τον πέρναγε σε τρεις, θα τον πέρναγε στο pit stop. Δεν υπήρχε. Η διαφορά ήταν χαοτική. Και φάνηκε όταν περάσανε. Άνοιγαν ένα δευτερόλεπτο τη διαφορά, έτσι. Εξαφανίστηκαν.
Πράγμα που για μένα δίνει παραπάνω credits για τον τρόπο που έπαιζε άμυνα ο Verstappen.
Ναι, ναι.
Για το πώς πλάσαρε το μονοθέσιο στα κομβικά σημεία, στο πώς διαχειριζόταν την ενέργεια, ούτως ώστε να, έχει λίγο παραπάνω ζουμί την ώρα που άλλος έχει τον DRS εν ώψη της 17, έκανε κάποιες άμυνες οι οποίες ήταν πιο εντυπωσιακές από τις pole.
Συμφωνώ απόλυτα. Ο Πιάστρη περνάει. Εγώ λέω ότι και ο Verstappen συμβιβάζεται πιο εύκολα το προσπέρασμα του Πιάστρη από το προσπέρασμα του Νόρις. Αυτό φάνηκε στη συνέχεια. Δεν το σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή. Το σκέφτηκα όταν είδα την επόμενη μάχη.
Λύσαξε περισσότερο με τον Νόρις.
Το εξηγείς γιατί. Γιατί λυσάει περισσότερο με τον Νόρις. Λες να είναι.
Το εξηγήσεις εσύ νωρίτερα. Τον έχει. Ξέρει ότι τον έχει. Το είπες νωρίτερα. Με τον Πιάστρη έχει καταλάβει ο Verstappen ότι είναι μια περίεργη περίπτωση ο Πιάστρη. Έτσι, με τον Νόρις, επειδή έχουν περάσει και πολλά χρόνια που παλεύουν μαζί, έχουν περάσει και μάχες στην κορυφή πέρσι πολλές, νομίζω ότι του έχει πάρει τον αέρα. Έχει καταλάβει την ψυχολογία του Νόρις, έχει καταλάβει πού να τον πιέσει. Νομίζω ότι όπως ο Χάμιλτον πάντα έμπαινε, ήταν άνθρωπος που μπορούσε να μπει στο μυαλό του Verstappen ανά πάσα ώρα και στιγμή και να τον βραχικυκλώσει. Αντίστοιχα, νιώθω ότι ο Verstappen είναι μονίμως μέσα στο μυαλό του Νόρις. Γιατί ο Νόρις, ό,τι περιέουσα ατμόσφαιρα και αν υπάρχει γύρω του για το αν μπορεί ή δεν μπορεί, συνδέεται μονίμως με το Verstappen.
Σωστό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αφού περνάει λοιπόν εκεί ο Πιάστρη τον Verstappen πλέον, ο αγώνας μπορεί να χαθεί για τον Πιάστρη μόνο από πού? Τη βροχή. Μόνο από αυτό. Έτσι. Μόνο να βρέξει. Υπάρχει κάποιο άλλο τρόπο. Ο Νόρις πάντως έχει σκυλιάσει κανονικά σε όλο αυτό το κομμάτι, γιατί φτάνει πολύ γρήγορα κοντά και φτάνει και πολύ γρήγορα τον Verstappen για να δώσουν τη μάχη. Την περιγράψαμε λίγο πολύ αυτή τη μάχη, ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Εγώ λέω ότι σωστά έπραξε και έδωσε τη θέση πίσω εκεί που πέρασε, γιατί δεν ξέρω τι θα κάνανε οι αγωνοδίκες πραγματικά. Λογικά αυτό θα κάνανε. Θα του λέγανε ότι φίλε, θα τιμωρηθεί άμα δεν δώσει τέτοιο πίσω γιατί έχει πατήσει εκτός. Θα μου πούν κάποιοι, πάτησε και ο άλλος και μπουρούμπουρου. Τέλος πάντων, δεν έχει κανένα νόημα. Να το ρισκάρει.
Εκεί γυρνάς πίσω το μυαλό σου στο τι κάνανε στη μεταξύ τους μάχη πέρσι στο Όστιν. Πάτησαν και οι δύο έξω.
Ναι, ναι.
Αυτή είναι η διαφορά. Αν είναι και το δεύτερο μονοθέσιο, είτε σε ρόδες έξω.
Σωστά. Λοιπόν, σωστά τη δίνει τη θέση πίσω και έτσι κι αλλιώς μετά αποδεικνύεται γιατί σε ένα γύρο τον έχει περάσει. Τον Verstappen. Αλλά όλο αυτό. Εκτός το τον έχει φέρει πίσω από τον Πιάστρη μετά την εκκίνηση, μετά τη μονομαχία με τον Verstappen στην εκκίνηση των Νόρις, του έχει μια απόσταση 8 δευτερόλεπτα.
Game over.
Έχει καλύτερο ρυθμό, θα πει κάποιος. Τον είδαμε. Ήταν καλύτερο ρυθμό του Νόρις από τον Πιάστρη, δεν ήτανε. Έχει σημασία.
Κόστα, όπου και να φτάσει, μετά δεν θα αλλάξουν θέσεις.
Ναι, ναι. Μα δεν έχει σημασία. Ενώ ο Πιάστρη ξέρει ότι δεν θα να τρέξουν 4.000 γύρους, θα μείνει μπροστά από τον Νόρις. Οπότε. Κάνει μια διαχείριση. Δεν ξέρεις αν έχει πάει στα όρια ο Πιάστρη για να κρατήσει την πρώτη θέση. Νομίζω ότι πάει σε safe mode.
Και θα κάνει και διαχείριση η ομάδα. Δεν θα τους αφήσει να παλέψουν ενώ είναι στο 1-2.
Σωστά.
Γιατί θεωρώ ότι από τα παθήματα πήρανε μαθήματα και όσο και αν τους αφήνουν να έχουν μια χημάχη επί του παρόντος, νομίζω ότι έχουν κανόνες πια.
Ναι.
Από νωρίς.
Σωστά.
Για
σωστά.
Παιδιά, έστριψες πρώτος. Πλεονέκτημα στρατηγική. Είσαι μπροστά χωρίς να πειλούμαστε για τον αγώνα.
Ναι.
Καθίστε στη θέση σας, θα σερβίρουμε και εσάς το τσαγάκι σας.
Έτσι,
υπομονή
έτσι.
Και πάμε παρακάτω.
Γι' αυτό και ο Νόρις έπρεπε να σκεφτεί πολύ καλύτερα τη μονομαχία με τον Verstappen την εκκίνηση. Τέλος πάντων, πάνε εύκολα στο 1-2.
Συγγνώμη, σε διακόπτω πάρα πολύ.
Όχι,
σήμερα,
καλά κάνεις.
Αλλά μου έρχονται οι εικόνες.
Ναι.
Ήταν και το Μαϊάμι λίγο. Δηλαδή το κομμάτι εκείνο, οι στροφές αμέσως μετά που είναι λίγο στριμωγμένα.
Ναι.
Ξέρεις, είναι μια πίστα η οποία. Έδινε μάχη για την εκκίνηση παραπάνω. Δεν είναι εύκολο εκεί το συμβιβάζομαι κάθομαι δύο.
Ναι.
Εκεί που στριμώχνονται.
Και αλήθεια είναι ότι συμβιβάζομαι κάθομαι δύο εκεί με τον Αντωνέλη. Αρκετά επιθετικό θα πω.
Έτσι, μπορεί
γίνεται
και τρία. Να σηκώσω το πόδι τον Γκάζι. Μπράβο. Και μετά άντε να με πούνε loser και άντε να με πούνε.
Και να έχω και πίσω μου τον Πιάστρη να με πιέζει ο Πιάστρη και να έχω χάσει λίγο το ρυθμό και να γίνει καμία στραβή και να περάσει ο Πιάστρη. Μετά άντε γεια σα. Μετά δεν ξανασηκώνω κεφάλι ποτέ. Δίκιο έχει. Απλά λέω όπω εξελίχθηκε τελικά. Λοιπόν. Όλη η ιστορία ήταν το πότε θα έρθει βροχή. Βροχή δεν ήρθε. Κάτι ψυχάλες μόνο, τις οποίες είπαμε ήδη, μόνο ο Ράσελ. Κομβικό σημείο το virtual safety car. Πολλοί είπαν γιατί δεν βγήκε αυτοκίνητο ασφαλείας. Εγώ πάντα έχω την άποψη, όχι τώρα, σε αυτόν τον αγώνα, σε όλους, ότι όπου μπορεί να αποφευχθεί το αυτοκίνητο ασφαλείας, να αποφευχθεί. Αλλάζει εντελώς τις συνθήκες του αγώνα. Αδίκως.
Αυτό που λες, μπράβο. Είναι δίκαιο αγωνιστικά, αλλά επειδή όλη η αρένα το φανταζόμαστε.
Ναι, ναι.
Κόκκινη σημαία, ρε.
Κόκκινη σημαία.
Ξανά όλη από την αρχή.
Ναι, ναι, σωστά.
Που ήθελε ο κόσμος το Σάββατο κόκκινη σημαία, ναι, χωρίς λόγο, έτσι. Ναι, ναι.
Αλήθειες. Λοιπόν, και εκεί λοιπόν το Virtual Safety Car τι κάνει, δίνει την δυνατότητα σε όσους δεν έχουν κάνει pit stop, γιατί κάποιοι είχαν κάνει. Σε όποιους δεν έχουν. Μεταξύ αυτών και ο Verstappen. Σε όσους δεν έχουν κάνει pit stop, να μπουν και να, αντί να χάνουν 20 δευτερόλεπτα που θα χάνανε κανονικά
στην. Χάνουν 9.
Χάνουν 9, 10 εκεί. Αυτό στην πραγματικότητα δίνει την ευκαιρία στο Ράσελ να περάσει τον Verstappen. Κάποιος θα πει γιατί βιάστηκαν στη Red Bull να βάλουν τον Verstappen μέσα. Νιώθω ότι ο Verstappen δεν είχε συμβιβαστεί ότι έχουν τελειώσει όλα σε αυτόν τον αγώνα. Επειδή περίμενε τη βροχή, το ενδεχόμενο βροχής, ήθελε να έχει ελαστικά. Γιατί θα πει κάποιος, βρέχει, μπαίνουμε, αλλάζουμε σε ενδιάμεσα. Όχι, δεν είναι έτσι. Υπάρχει ένα πολύ.
Η ακροβασία. Έτσι.
Η ακροβασία είναι εκεί που χάνονται όλα. Και ακροβασία με φρέσκο σετ τη διαχειρίζεσαι πιο εύκολα. Με ένα σετ 30 γύρων δεν μπορείς να τη διαχειριστείς καν.
Εκεί νομίζω το κατευθύνεις εξαιρετικά. Ο Verstappen ξέρει ότι αυτή είναι πλέον η μοναδική του πιθανότητα. Να έρθουν οι συνθήκες οι περίεργες εκεί που θεωρώ δεν έχει κάποιον αντίπαλο στο grid.
Ναι.
Όταν
σωστά
αρχίζει να χάνεται η πρόσφυση πραγματική. Mm. Θεωρώ, το λέω ξεκάθαρα.
Βρίσκει κάποιο τρόπο και πατάει
δεν,
αυτό.
Δεν ναι. έχει αντίπαλο.
Βάζει και πόδι κάτω. Ναι.
Και εκεί πέρα πολύ καλά λες. Βάζοντας αυτή τη γόμα, αν η βροχή είναι τόση, ώστε βάζουμε ή δεν βάζουμε intermediate. Στη Ferrari θα λένε μήπως θα βάλουμε wet. Ή
ναι.
θα λένε αυτό.
Ή να πάμε για τσάι. Έτσι. Κάτι λοιπόν, θα λέγατε.
Εκεί ένιωθε ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι μια τελευταία ζαριά. Ναι, η οποία ναι. δεν ήρθε βέβαια ποτέ.
Αυτό, έτσι λοιπόν εγώ λέω ότι το βάθρο στην πραγματικότητα προφανώς το χάνει λόγω. Λόγω τη συνθήκη, ξέρει ότι ο Μπέρμαν θα φύγει, ας πούμε. Το ξέρει, δεν το ξέρει. Ότι θα μπει virtual safety car, το ξέρει, δεν το ξέρει. Αλλά το χάνει γιατί δεν παράτησε ποτέ τον αγώνα. Δεν θεώρησε ποτέ δεδομένο, παιδιά, δεν πιάνονται αυτοί. Εγώ θα με τρία. Για να ασχοληθεί με το τι γίνεται στο τρία.
Το πει ίδιο μετά. Mm. Τι τρία, τι τέσσερα.
Ναι, εντάξει. Είναι τρεις βαθμοί.
Τι τρία, τι τέσσερα.
Εντάξει. Έχει και πολλά βάθρα. Πόσα να ανέβω. Λοιπόν. Στη Mercedes προσπαθούν να το χάσουν το βάθρο, κάνουν φιλότιμη προσπάθεια. Δεν κάνανε φιλότιμη προσπάθεια. 4,5 δευτερόλεπτα κάτσανε. Τι κάτσατε, παιδιά, γιατί τι περιμένετε. Λοιπόν.
Και γενικά αργός ρυθμός πάλι στο δεύτερο στυλ.
Είναι πολύ αργός. Σαν να όταν αλλάζουν ελαστικά, σαν να κάτι να του συμβαίνει.
Δηλαδή, δεύτερο συνεχόμενο αγώνα το ίδιο πράγμα. Παράξενο αυτό.
Θυμήσου και το πόσο δυσκολεύτηκε στις χαρακτήρες ο Ράσελ. Μέχρι να βγάλει το ρυθμό τελικά. Που είχε.
Μέχρι να φτάσουμε στον αγώνα ήταν μονίμως πίσω από τον Αντωνέλη.
Ναι, ναι. Λοιπόν, ο Ράσελ λοιπόν προλαβαίνει να μείνει μπροστά, οπότε ανεβαίνει στο βάθρο. Ο ρυθμός ήταν καλύτερος από το Verstappen. Παρότι δεν ήταν καλός, ήταν καλύτερος από το Verstappen. Ο Αντωνέλη είναι μια ιστορία, αλλά εγώ λέω ότι είναι ο νεότερος σε όλα. Τι μπορείς, ρε παιδί μου, στην πραγματικότητα να ζητήσεις να κάνει παραπάνω από αυτά που κάνει. Ήδη κάνει πολλά.
Δεν μπορείς να περιμένεις μια σταθερότητα σε όλα. Ναι. Το γεγονός ότι κάνει, έχει τις στιγμές αυτή την περίοδο είναι από μόνο του ενδεικτικό του τι περιμένεις από τον Αντωνέλη.
Μπράβο.
Όπως για παράδειγμα η άτυπη Πολ, νεότερος ever, το Σάββατο κλπ. Από εκεί και πέρα νιώθω ότι δεν έχει προφανώς λοιπόν αυτή την απόλυτη ευθεία στις επιδόσεις, την οποία περιέργως έχει βρει ο Ράσελ φέτος.
Mm-hmm. Περιέργως.
Αυτό πρέπει να το δώσουμε.
Του το δίνουμε. Το ότι ένιωσε νούμερο ένα του κάνει πολύ καλό ξεκάθαρα.
Έτσι. Απλά ο Αντωνέλη εντάξει, θέλει το χρόνο του και πάλι όμως και στην κακή του μέρα δεν είναι πραγματικά κακός.
Όχι, εκεί είναι. Εντάξει.
Μιλάμε για ένα πρωτάθλημα στο οποίο όχι μόνο οι κατακτήρες κρίνονται για χιλιοστά. Αν εξαιρέσει το ρυθμό της McLaren σε κάποιους αγώνες όπως τον χθεσινό, στα υπόλοιπα είναι όλοι πάρα πολύ κοντά.
Mm-hmm.
Και αν η McLaren μπορεί να είναι ένα κλικ πέρα, το που είναι η Mercedes, η Ferrari, η Red Bull, ενίοτε η Williams είναι δυσδιάκριτο.
Mm-hmm.
Εξαρτάται από τη γόμα, εξαρτάται από την πίστα, εξαρτάται από τις συνθήκες, τις θερμοκρασίες. Οπότε το να είναι ο Αντωνέλη κάπου 4 και κάπου 8 δεν είναι η καταστροφή του κόσμου.
Συμφωνώ απόλυτα. Οπότε θα μπορούσε να πάρει περισσότερα. το διήμερο. Αλλά δεν πήρε και λίγα, εγώ θα πω, βάσει τον όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα. Προφανώς είναι εντυπωσιακό αυτό που συνέβη με τις Williams και στις χαρακτήρες δοκιμές, εγώ λέω και στον αγώνα. Τις βάζει στην κουβέντα για το ρε, λες να μπορούν να είναι και πιο πάνω.
Λες του χρόνου να είναι,
ναι,
πάνω.
Αυτό.
Λες του χρόνου. Με Mercedes κινητήρα που για μένα είναι το στοίχημα για του χρόνου είναι η Mercedes. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή, αν πρέπει να ιεραρχήσουμε, σου δίνω Mercedes, mm-hmm, μετά Honda. Κανονικά μετά Ferrari, αλλά ποτέ δεν ξέρεις.
Όχι, εντάξει.
Ποτέ δεν ξέρεις.
Τη βάζεις δίπλα. Όχι, και την αφήνεις δίπλα να πεις.
Αναγκαστικά είναι στο 3, γιατί δεν νιώθω ότι το Red Bull Ford και το Audi θα είναι δύο project τα οποία θα υστερούν αρκετά στην αρχή. Έτσι νιώθω.
Εντάξει, είναι πολύ. Το 26 είναι πολύ θόλο. Πολύ θόλο
αλλά
για το που θα πάει.
Αν κάπου είναι να ποντάρεις,
ναι, ναι, ναι,
ποντάρω Mercedes.
Σωστό.
Και το Mercedes είναι Mercedes. Είναι Mercedes Williams, mm-hmm, έτσι, mm-hmm, επίσης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό εκεί, και McLaren, έτσι.
Καλά, εννοείται. Το, η Williams, με, νομίζω, με ένα δίδυμο πιλότων που μπορεί να πάρει τα πάντα, δηλαδή έχει ένα πάρα πολύ ισορροπημένο δίδυμο για μένα, το Albon Sainz, μπορεί σε στιγμές να τους δεις να είναι πολύ επιθετικοί. Κυρίως ο Άλμπον, πολύ επιθετικός. Σε στιγμές θα τους δεις να κάνουν διαχείριση και να είναι εξαιρετικοί σε αυτή τη διαχείριση. Νομίζω ότι αν τυχόν αυτό το κρατήσουν, δηλαδή αν τη διπλή παρουσία σε χαρακτήρες δοκιμές, που εγώ λέω ότι από εκεί παίρνει ψυχολογία για τον μονοθεσιό, το δούμε σε 2-3 αγώνες, θα δούμε μια άλλη συμπεριφορά και από τους δύο.
Γενικά όμως είναι σε όλους τους αγώνες εκεί. Αν εξαιρέσεις, ναι, ναι, έτσι, νομίζω έναν από όλους, από τους 6, δύο αγώνες πίσω, όλοι οι υπόλοιποι αγώνες είναι εκεί. Και είναι εκεί και οι δύο,
ναι,
τώρα πλέον, γιατί και ο Σάινθ έχει αρχίσει να βρίσκει σιγά σιγά τα πατήματά του. Οπότε νομίζω ότι η Williams, ακόμη και δεν έχει πάρει ό,τι θα έπρεπε ως τώρα από πραγματική βαθμολογία, ή αν θες κάποιοι άλλοι έχουν πάρει περισσότερα από όσα θα έπρεπε, mm-hmm, μάλλον εκεί το εστιάζω, mm-hmm, νιώθω ότι η Williams θα ξεφύγει από τους από κάτω.
Ναι, και θα πάει ξεκάθαρο το 5, μήπως ανέβω 4.
Θα είναι, μην κάνω καμιά κηδεία στο Μαρανέλο.
Ναι. Σωστά.
Γιατί αν πάμε σε μια σεζόν στην οποία στο τέλος η Williams του Sainz.
Το Sainz, το Carlos Sainz.
Είναι μπροστά από τη Ferrari, μετά θα βαράνε καμπάνες, και δεν βαράνε οι καμπάνες, βαράνε το να κερδίζουν. Έτσι.
Κοίτα, έτσι κι αλλιώς εγώ λέω, και επιστρέφουμε στη Ferrari και δεν πειράζει, ότι αν τυχόν φέτος είναι 4, στο πρωτάθλημα, πρωτάθλημα των κατασκευαστών είναι 4, είναι πολύ μεγάλο θέμα. Είναι τεράστιο θέμα.
Ακριβώς επειδή του χρόνου δεν ξέρουν αν μπορούν να είναι 1 ή 8. Mm. Του χρόνου, αυτό που σας λέμε, είναι πολύ ρεαλιστικό.
Σωστά,
το 1 ή 8 για όλους. Το πού θα κάτσει η μπύλια στους κανονισμούς και ποιος θα κάνει τη δουλειά σωστά.
Μα εντάξει, θυμηθείτε, η τελευταία τέτοια διαφοροποίηση ήταν το 2014. Δηλαδή, εκεί πρέπει να πάμε για να δούμε το 13 στο 14, τη μετάβαση. Αυτή είναι η μετάβαση.
Πιο πολύ από το 2014, γιατί τώρα είναι και πολύ μεγάλες αλλαγές και στα μονοθέσια.
Σωστά, σωστά.
Είναι η μεγαλύτερη αλλαγή σελίδα στην ιστορία.
Mm. Ναι, ναι.
Και πραγματικά πιστεύω ότι μπορεί να δούμε. Είπαμε το σενάριο της Williams. Μπορεί να δούμε τη Williams να μάχεται για την κορυφή του χρόνου. Το θεωρώ εξαιρετικά πιθανό.
Ναι, ναι, δεν θα πέσω από την καρέκλα. Δεν θα πέσω από την καρέκλα. Τώρα από τους υπόλοιπους. Εγώ θέλω να μιλήσω λίγο για Οκόν. Ρε παιδάκι μου. Κάποιους εκνευρίζει. Και το καταλαβαίνω. Δεν θα τους πω, α, γιατί εκνευρίζεται. Εμένα, ένα παιδί το οποίο ποτέ δεν είχε ένα μονοθέσιο στα χέρια του, το να έχει τέτοια μαθητικότητα, εμένα μου αρέσει. Δηλαδή, του το δίνω. Πώς να σου το πω. Υπάρχουν πολλές στιγμές στο παρελθόν που έχει κάνει πράγματα τα οποία λες τραβηγμένα από τα μαλλιά. Αλλά μέχρι τώρα όλο αυτό εγώ το δίνω. Το να μην παρατάει τις μάχες, το να έχει χειρότερα ελαστικά και να μένει εκεί. Αυτό που έκανε με τον Χάμιλτον. Το τράβηξε τόσο στα όρια μέχρι να αποδεχθεί την ήττα.
Και είναι ότι το κάνει ανεξαρτήτου ομάδας στην
οποία βρίσκεται. Ναι.
Το έκανε με την Αλπίνο που πήρε και την νίκη. Το έκανε πιο πριν και με τη Force India σε πολλές περιπτώσεις.
Σωστά.
Okay. Αν του βάλεις ένα teammate δίπλα, είναι σαν να του βάζεις κρυπτονίτη. Εκεί, ναι, πέρα θολώνει. Ναι. Δηλαδή με το teammate είναι ταύρος εν ιαλοπολείο. Αλλά γενικά είναι ένας οδηγός ο οποίος σίγουρα έχει ένα χ επίπεδο, μια χ μαχητικότητα. Την πολλιάζει σιγά σιγά με την εμπειρία η οποία έρχεται όσο περνάνε τα χρόνια. Νομίζω είναι από τις περιπτώσεις οδηγών που όταν πας στο τέλος να κάνεις ένα ταμείο θα πεις θα ήθελα να τον είχα δει σε μια μεγάλη ομάδα.
Ναι.
Αλλά δεν τον είδα ποτέ.
Σωστά. Ήταν, ήταν λίγο... Εντάξει, θα το πω λίγο Χούλκεμπεργκ αυτό το, δηλαδή.
Ναι, ναι, ναι.
Λίγο αυτό, ότι θα ήθελα να τον δω σε μια μεγάλη ομάδα.
Δεν θα τον δεις.
Δεν θα τον
δεις. Νομίζω δηλαδή έτσι όπως βλέπεις να πλάθεται και να πλάθονται τα δίδυμα μελλοντικά
ναι,
και
ναι, ναι.
τις αλλαγές οι οποίες περιμένουμε να έρθουν και τέτοια, δεν νομίζω ότι θα βρεθεί άλλη ευκαιρία να πάει κάπου ψηλά.
Από τους υπόλοιπους έχεις κανέναν που αφήσαμε και δεν τον πιάσαμε μέχρι να χαιρετήσουμε τον κόσμο όσους έχουν μείνει ακόμα μαζί μας?
Μ' αρέσει ο Χάτζαρ. Θεωρώ είναι πολύ μαχητικός.
Ρε φίλε και εμένα.
Είναι ο Χάτζαρ...
Και είχε πλάκα αυτό που έκανε στο τέλος. Δηλαδή αυτό που έγινε με το Τσουνόντα Χάτζαρ και αν τυχόν θα προλάβαινε και τελικά το χάσει για...
Για τίποτα.
Για 168 χιλιοστά, έτσι. Το να... Τι έγινε, θα έμπαινε στη δεκάδα, γιατί είχε τιμωρία.
Το χάσε, λες. Γιατί λίγο πριν το τέλος ήταν 4,8.
Το χάσε. Δεν το χάσε.
Μήπως έπρεπε να το χάσει.
Έπρεπε, λες.
Έπρεπε,
λες.
Μπορεί. Δεν λέω με σιγουριά, γιατί να σου πω την αλήθεια. Πέραν για τη Red Bull, ένας βαθμός ίσως να μην σημαίνει όσα σημαίνει ένας βαθμός για τους Racing Bulls.
Γι' αυτό. Ναι. Δηλαδή, τι να σημαίνει, γιατί η Red Bull θα διεκδικήσει πρωτάθλημα τώρα.
Όχι, προφανώς. Από την άλλη, επειδή είπε τη μάχη του Χάτζαρ εκεί, θεωρώ ότι ο Yuki έχει φέρει το step up. Ξεκάθαρα. Step up, δεν σου λέω ότι πετάει.
Εντάξει. Step up τώρα. Βηματάκι, πες το και πολύ
είναι.
Βηματάκι, πες το και πολύ είσαι. Βηματάκι, πες το.
Το πάω αλλιώς.
Το
μονοθέσιο που είχε ο Τσουνόντα στους Racing Bulls. Έχεις δει που έχει καταποντιστεί?
Έχω δει.
Έχεις δει τι κάνει ο Λόσον?
Έχω δει.
Ωραία. Δικαιολογείται η αλλαγή μεταξύ τους?
Δικαιολογείται.
Το ότι ο Χάτζαρ αποδίδει καλύτερα από όλους αυτή τη στιγμή, οκ. Okay. Ας το να το συζητήσουμε του χρόνου
ναι.
που ο Τσουνόντα είναι οδηγός άλλου οργανισμού της Honda. Εγώ θεωρώ ότι ο Yuki έχει έρθει κοντά σε αυτό το οποίο θέλουν από εκείνον. Σάββατο, Κυριακή, παρά τους πειραματισμούς στα περίεργα που κάνουν το λάθος με τους χρόνους και δεν ήταν αν τον έλειπε σε χρόνους πολύ μακριά. Δεν είναι ένα δευτερόλεπτο.
Δεν είναι ένα, αλλά είναι αυτό. Μισό.
Εντάξει.
Θα μισό. Μου πεις, ξαναλέω, okay, μπορεί να είμαστε αυστηροί λίγο με τους teammate του Verstappen. Αυτό που κάνει 2-3 χρόνια τώρα δεν υπάρχει, οπότε μπορεί όντως να τους αδικούμε. Και... Να μην μπορείς να μείνεις σε μισό δευτερόλεπτο. Τι να πω, πάνω. Μπορεί να μην μπορείς να μείνεις.
Έχουμε ένα αφήγημα το οποίο λέει ότι ο δεύτερος στη Red Bull πρέπει να είναι στα 4-10. Για μένα. Ναι. Πρέπει να είναι στα 4-10 από το Verstappen. Αν είναι 4-10 από το Verstappen.
Είναι καλός.
Είναι καλός. Είναι οκ. Okay.
Μιλάμε. Είναι βαρύ αυτό.
Μιλάμε.
Και
όχι.
Είναι βαρύ και που το λέμε.
Ναι,
το ακούω.
Αλλά αυτό, το θέμα είναι όμως ότι ακόμα δεν το έχει πετύχει. Το έχει πετύχει κάποιες φορές ο Yuki τώρα. Σε κάποια free practice, κάπου.
Ναι, όχι, όχι. Ναι. Συνήθως είναι παραπάνω. Δηλαδή, όποτε το χαζέψεις είναι 5-6.
Προσπαθεί να έρθει πιο κοντά. Έχει φέρει αυτό το μονοθέσιο στο όριο εντός βαθμών, ενώ ήταν στο 18.
Mm-hmm.
Είναι βήματα. Αλλά το θέμα είναι ποια είναι η πραγματική προσδοκία. Δηλαδή, περιμένεις ξαφνικά θα βρεθεί εκεί που είναι ο Αντωνέλη. Ότι θα είναι μπροστά.
Κανονικά θα έπρεπε να το. Θα έπρεπε αυτός να ήταν ο στόχος της Red Bull, όχι ο δικός μου.
Εδώ λοιπόν σε γυρίζω. Πού στο. Να μην πω
την όχι, λέξη, μην το πεις, μην το πεις.
Είναι πραγματικά η Red Bull. Γιατί για μένα εξακολουθεί ό,τι και να κάνει ο Verstappen εκεί, δεν πάει να χτυπιέστε κάτω σαν τα πόδια, έτσι. η Red Bull είναι στην καλύτερη τρίτο μονοθέσιο αυτή τη στιγμή.
Ναι, καλά, ναι. Σωστά.
Τέλος.
Δηλαδή πιστεύω ότι take μόνο οι limit. Haters του Verstappen και ο Norris πιστεύουν κάτι άλλο.
Μετά από αυτό δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Τα λέμε. τα λέμε. Όχι, δεν τα λέμε στις δύο εβδομάδες.
Να σου πω πάνω. Με αυτό ήθελα να κλείσω. Δεν μου λες, ρε παιδί μου, το πρόγραμμα, το τουριστικό. Συγγνώμη, το πρόγραμμα δουλειάς που έχεις μπροστά σου θα σε ξαναφέρει σε αυτό εδώ το booth κάποια στιγμή πριν να αρχίσουν τα σαραντάρια στη χώρα.
Δεν θα σχολιάσουμε μαζί την Ήμολα.
Δεν θα σχολιάσουμε.
Θα
που είναι το επόμενο Grand Prix, απλά
έτσι,
να πω. Ναι.
Αλλά θα γυρίσω από το Μονακό για να μην χάσω το podcast.
Α, θα γυρίσεις για να μην χάσεις το podcast.
Δηλαδή
θα είσαι και στην Ήμολα και στο Μονακό.
Θα κάνω skip την Ήμολα, θα πρέπει να βρεις άλλον teammate εδώ
να
διαφωνήσεις.
Ναι.
Λοιπόν, και θα είμαι στο Μονακό εδώ. Ναι.
Θα είσαι στο Μονακό.
Δεν,
με την ευχή μου.
Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι το πλάνο,
ναι.
Νομίζω ότι θα είναι ο τελευταίος αγώνας που θα χάσω, γιατί δεν έχω άλλα back to back σε τέτοιο. Οπότε στα υπόλοιπα, εντάξει, θα γράψουμε Δευτέρα.
Θα γράφουμε Τρίτη, εντάξει, δεν είναι προβλήματα αυτά. Δεν είναι προβλήματα. Δηλαδή, εγώ θα πω τώρα, θα χαιρετήσουμε τον κόσμο με την ευχή μετά το Μονακό ο Λάντο Νόρις να είναι μπροστά από τον Πιάτρη.
Σου έχω δώσει δώρο τα 25, μπορεί να σου δώσω κι άλλα. Γεια σας.
Γεια σας.
Ακούσατε το podcast «Καρό σημαία» με τον Κώστα Ψάρα και τον Πάνο Σεϊτανίδη. Μια παραγωγή του soundist.gr.
Schumacher gewinnt. Michael Schumacher ist Weltmeister.
Ακολουθήστε μας στο Soundist, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.